Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับด้วยกระแสของโลกเรานะครับที่กำลังปรับสู่ยุค 4.0 นะครับเทคโนโลยีเป็นแกนนำหลักที่เข้ามา disrupt ทุกซอกทุกมุมของโลกเรานะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราโทรไปต่างประเทศนะครับต้องเสียนาทีนึงเนี่ยหลายสิบบาทเลยนะครับแล้วก็มีช่วงที่ตอนผมเรียนมหาวิทยาลัยนะครับสักเมื่อ10ปีที่แล้วได้เลยนะครับมีโอกาสได้ไป work and travel เหมือนกันผมต้องเสียค่าโทรกลับมาจากที่อเมริกาครับกลับมาที่ไทยเนี่ยนาทีละ9บาทเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่าโทรฟรีก็เรียกว่าโทรฟรีได้เลยครับเพราะว่าใช้แค่ Wi-Fi เองนะครับแถมเสียงแล้วก็ภาพต่างๆเนี่ยก็ดีกว่าในช่วง10ปีที่แล้วแบบเทียบกันไม่ติดเลยนะครับผมก็เลยมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยครับเข้ามามีส่วนช่วยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยชีวิตเราก็มีประสิทธิภาพไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่ๆนะครับซึ่งไอ้การมาของเทคโนโลยีเนี่ยครับมันก็จะเข้ามา disrupt วงการต่างๆครับรุนแรงมากโดยเฉพาะวงการของธนาคารนะครับถ้าใครได้สังเกตนะครับในการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับนอนอยู่บ้านก็โอนเงินได้นะครับจ่ายเงินได้ที่สำคัญนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับเดี๋ยวนี้รวมถึงการฝากเงินเดี๋ยวนี้ครับก็มีสิ่งที่เรียกว่าบัญชีดิจิทัลนะครับที่ไม่ต้องถือบุ๊กแบงก์อีกต่อไปซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ติดตามเรื่องบัญชีดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับล่าสุดนะครับถ้าใครได้ติดตามข่าวครับก็จะเห็นได้ว่าทางธนาคารกรุงศรีนะครับได้ออกนวัตกรรมบริหารเงินนะครับในรูปแบบใหม่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเคปบายกรุงศรีนะครับซึ่งบอกตรงๆนะครับผมมองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับกระแสตอบรับดีมากผมเองก็มีโอกาสได้ลองใช้แล้วนะครับถือว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ๆในการออมเงินอยู่เหมือนกันประกอบกับผมเองก็อยากลองทำพอดแคสต์ในรูปแบบใหม่ๆด้วยนะครับที่ไม่ใช่ผมแค่พูดคนเดียวนะครับวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆนะครับที่ผมจะได้พูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกของรายการนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารจากธนาคารกรุงศรีนะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวกับเราว่าคิดอะไรทำอะไรทำไมถึงออกมาเป็นแอปพลิเคชันเคปบายกรุงศรีนะครับมาตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยด้วยนะครับว่าแอปออมเงินที่กำลังมาแรงมากๆตอนนี้ครับมันมีอะไรดีนะครับผมขออนุญาตแนะนำเลยครับพี่กุ้งดามิสาพิสิทธิ์วานิชเคปอินโนเวชันแชมเปี้ยนของเรานะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะดามิสานะคะพิสิทธิ์วานิชก็สวัสดีผู้ฟัง Money Buffalo Podcast ทุกท่านนะคะ
ครับ
วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่เป็นคนแรกเลยในรูปแบบการคุยแบบนี้นะคะ
ต้องบอกพี่กุ้งเหมือนกันผมก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันนะครับที่มีแขกมาร่วมรายการเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสำหรับทุกท่านเลยนะครับผมขอถามคำถามแรกเลยว่าเคปบายกรุงศรีนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วอะไรที่มันเป็นอินโนเวชันมากๆที่อะไรที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยครับมันมักจะเริ่มจากปัญหาของผู้ใช้งานปัญหาของผู้บริโภคเป็นหลักก่อนนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าทางเคปเนี่ยเล็งเห็นปัญหาอะไรทำไมถึงออกมาเป็นเคปบายกรุงศรีได้ครับ
ค่ะก็ถ้าจะเริ่มเล่านี่ก็คงต้องดูว่าตอนที่เราคิดว่าเราอยากจะพัฒนาอะไรที่ออกมาเพื่อช่วยคนบ้างนะคะแล้วเราก็เป็นสายทางการเงินมันมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองไหมที่เราสามารถที่จะช่วยได้นะคะทีนี้เราก็มาดูกันก็พบว่าสิ่งที่พูดถึงกันมากในช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีนะครับการปัญหาการบริหารจัดการเงินของคนนะคะหรือปัญหาการออมที่ยังมีน้อยมากซึ่งมันจะส่งผลถึงบั้นปลายชีวิตของคนได้ที่มันอาจจะลำบากนะคะทีนี้พอดีมันมีช่วงโควิดที่เกิดขึ้นนะคะมันมีล็อกดาวน์มันก็เป็นบททดสอบที่ดีที่เราก็เห็นว่าหลายคนก็ยอมรับเลยว่าตัวเองสอบตกเพราะเงินเก็บไม่มีนะคะหรือมีก็ไม่เพียงพอที่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นมานะคะอันนี้สิ่งสำคัญอีกอันนึงที่เราเห็นก็คือว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยข้อมูลที่ออกมาก็เริ่มทำให้เรากังวลเหมือนกันว่าคนรุ่นใหม่นี่เป็นหนี้เร็วนะเป็นหนี้นานด้วยนะคะการซื้อขายการจ่ายเงินที่รวดเร็วออนไลน์นะคะต่างๆมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายอย่างตลอดเวลามันเหมือนกับเรียกได้ง่ายว่าการใช้เงินนี่เป็นเรื่องง่ายนะคะสิ่งที่เราเห็นอย่างนี้เราก็เลยเรามานั่งคิดว่าทำอย่างไรดีนะที่เราจะสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะทำอย่างไรให้เขาหันมาเก็บออมให้มากขึ้นเราอยากจะทำให้การเก็บออมเนี่ยเป็นค่านิยมใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยซ้ำนะคะเราก็เลยออกแบบเคปแอปพลิเคชันกรุงศรีขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจกำลังใจแล้วก็สร้างวินัยในการเก็บออมให้ค่ะ
ครับผมคือแล้วเคปไปกรุงศรีเนี่ยครับมันเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องที่พี่กุ้งว่ามาทั้งหมดนี้ได้ยังไงบ้างครับ
ค่ะก็เราก็ต้องตั้งโจทย์แนวลึกลงไปอีกเลเวลหนึ่งนะคะว่าอ้าวแล้วทำไมคนเราถึงเก็บเงินไม่ได้ล่ะนะคะสิ่งที่เราเห็นอันดับแรกเลยเนี่ยชัดเจนเลยคือเรื่องของการจัดการรายรับรายจ่ายที่อาจจะไม่เหมาะสมนะคะเราก็ เหมือนคือถูกสอนมาตลอดนะว่าเอ้ยเราต้องเก็บตอนใช้นะแต่คนเรานี่ชอบคิดย้อนสอนนะคะเราใช้ก่อนแล้วเหลือเราค่อยเก็บซึ่งเงินก็ไปกองบัญชีเดียวแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะคือก็เลยไม่เคยมีเงินเป็นเก็บเป็นก้อนสักทีหรือพอเก็บพอได้บ้างก็เผลอที่จะไปใช้จ่ายอย่างง่ายๆซึ่งอันนี้เป็นปัญหาเบสิกเลยการบริหารตรงนี้นะคะเคปก็เลยออกแบบนะคะบัญชีเงินฝากออนไลน์ในรูปแบบของ1กระเป๋า2กระปุกขึ้นมาเพื่อทำให้เราเหมือนกับสิ่งที่เราคุ้นเคยในการออมนะคะเงินใส่ในกระเป๋าเหลือก็แยกเอาไว้ไปใส่ในกระปุกอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นบัญชีแรกของเราเนี่ยเราดีไซน์ออกมาเป็นรูปแบบของกระเป๋าเรียกว่าบัญชีเคปนะคะเป็นบัญชีที่ไว้ใช้จ่ายซึ่งเราสามารถที่จะตั้งงบไว้ได้ว่าเราจะใช้จ่ายสักเท่าไหร่นะคะเช่นตั้งค่ากระเป๋าไว้ว่าเราจะใช้จ่ายแค่ 5,000 บาทนะคะพอเวลาเงินเดือนออกมานะคะสมมุติว่า 20,000 บาทโอนเข้ามาอยู่ในกระเป๋าแคปของเราสิ้นวันระบบก็จะมีการโอนเงินส่วนเกินที่เราตั้งไว้ว่าจะใช้จ่าย 15,000 บาทนี้ไปยังกระปุกโกรนะคะซึ่งเป็นอีกกระปุกหนึ่งโดยอัตโนมัติกระปุกนี้มันก็จะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้วิธีลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะแยกเงินไว้ใช้จ่ายกับเงินไว้เก็บได้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งเป็นการปรับโดยระบบให้นะคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีดอกเบี้ยที่เราดีไซน์ให้ลูกค้าสามารถเห็นได้ทุกวันนะคะมันก็จะทำให้สร้างกำลังใจที่อยากเก็บเงินให้มากขึ้นอันนี้ลูกค้าชอบมากนะคะมันเหมือนเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จของการ
เหมือนมันเห็นภาพเร็วใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราฝากเงินในธนาคารเนี่ยมันต้องรอ6เดือนมันถึงจะมีแบบมีบวกเข้ามาในบัญชีใช่ไหมครับแต่เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าทุกวันนะครับมันจะมีบวกเข้ามาในบัญชีเราทุกวันตามเงินเก็บเงินออมของเรา
ใช่ค่ะ
ถูกไหมครับ
คือมันเหมือนการลดน้ำหนักเ
นาะใช่ไหมครับ
เวลาที่เราอยากลดน้ำหนักเราก็จะออกกำลังกายและควบคุมอาหารและทุกครั้งที่เราขึ้นเครื่องชั่งเราก็จะเห็นว่าเอ้ยลดลงสักหน่อยนี่ก็เป็นกำลังใจ
ซึ่งต่างจากผมนะผมขึ้นเครื่องชั่งทีไรมันขึ้นทุกทีเลย ไม่ค่อยมีกำลังใจเลยครับช่วงนี้ ผมว่าตัวเรื่องที่มันเป็นการสร้างวินัยการออมเนี่ยอันนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าในจุดเริ่มต้นของการบริหารเงินนะครับผมเชื่อว่าสำหรับใครที่ยังรู้สึกว่าแบบไม่มีเงินเก็บและรู้สึกว่าออมเงินไม่ค่อยอยู่เนี่ยสิ่งแรกที่ผมมักจะแนะนำนะครับก็คือให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ดูว่าเรามีรายจ่ายอะไรเกินบ้างแต่หลังจากที่พอเราดูบริหารรายจ่ายเสร็จแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรทำเพิ่มเติมด้วยก็คือการออมก่อนใช้อย่างที่พี่กุ้งบอกนะครับแต่การออมก่อนใช้เนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าคนที่ไม่เคยออมเลยเนี่ยเป็นเรื่องยากเหมือนกัน
คือมันเป็นการต้องปรับพฤติกรรม
ใช่ครับ
ปรับนิดชีวิตจะเปลี่ยน
ใช่ครับการปรับพฤติกรรมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราสามารถบางทีต้องยอมรับว่ามนุษย์เราบางทีกิเลสมันเยอะนะครับบางทีเราอาจจะต้องหาระบบหาอะไรบางอย่างเข้ามาช่วยสร้างสถานการณ์ทำให้มันเกิดสภาวะที่มันเขาเรียกว่าเก็บเงินออกไปก่อนจริงๆอย่างเช่นลองจินตนาการนะครับถ้าเกิดใครเคยแบบมีแบบอาทิตย์ปฏิหาริย์ตอนอาทิตย์สุดท้ายเหลือเงินอยู่500บาท เคยแปลกใจไหมครับว่าทำไม500บาทมันรอดได้เว้ย แต่ว่าถ้าเกิดในตอนช่วงปลายอาทิตย์นะครับเราเหลือแค่แบบเราเหลือ 5,000 เงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่ได้ประหยัดเราจะไม่ได้อดออมอะไรเราจะไม่ได้บีบสถานการณ์ตัวเราเองนะครับเนี่ยอันนี้มันเหมือนกันเลยการออมก่อนใช้มันเป็นเหมือนกับการสร้างสถานการณ์ทำให้เงินในมือเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะปรับปรุงวิธีรายจ่ายเราเองมันก็เลยจะทำให้เหลือเงินเก็บได
้งั้นจุดเริ่มต้นตรงนี้สำคัญนะคะทีนี้ปัญหาคนเก็บออมไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีตัวกระตุ้นการใช้จ่ายเยอะมากนะคะตอนนี้ที่ผ่านหน้าผ่านตานะคะเปิดมือถือมาปุ๊บนี่จะมีโปรโมชั่นนู้นนี้นะคะมาตลอดในแฮททำให้เราเกิดการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะมันก็เป็นการใช้เงินเป็นเรื่องง่ายมากนะคะทั้งนี้ทางเคปเราก็มีการดีไซน์อีกกระปุกหนึ่งขึ้นมาเรียกว่ากระปุกฟันนะคะที่จะเป็นบัญชีที่ช่วยในการแอบเก็บคืออ่ะอยากช็อปเท่าไหร่ก็ช็อปไปนะแต่เดี๋ยวเราแอบเก็บให้นะคะซึ่งในกระปุกฟันนี้มีฟีเจอร์แอบเก็บนะคะคือหมายความว่าเมื่อไรที่คุณมีการโอนเงินหรือจ่ายเงินออกจากกระเป๋าไปนะคะระบบก็จะมีการแอบเก็บเงินจากกระเป๋ามาใส่กระปุกให้นะ อย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าเราอยากจะแอบเก็บให้ระบบแอบเก็บแบบไหนนะคะอาจจะเป็นรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นะคะหมายความว่าจ่ายออกไปเท่าไหร่ก็ใส่ไปว่าเราอยากให้ตัดออกมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเข้าไปอยู่ในกระปุกฟันนะคะหรือจะเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือจะเป็นแบบปัดขึ้นอันนี้ก็ตามแต่เราสะดวกนะคะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยทำให้คือเราคุยกับลูกค้าบอกว่าจะมาให้หยุดช็อปเนี่ยยากงั้นไม่เป็นไร
เข้าใจครับ
อยากช็อปไปนะแต่เดี๋ยวเราช่วยแอบเก็บให้นะคะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่คนเราเก็บไม่ได้ก็คือว่า พูดตรงๆเขาก็บอกว่าเขาก็อยากเก็บนะแล้วก็อยากเก็บให้ได้เนี่ยตั้งใจเหมือนกันอยากเก็บทุกวันเลยอยากเก็บทุกอาทิตย์แต่ปัญหาคือก็ลืมแล้วก็ไม่สามารถสร้างวินัยให้กับตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งในกระปุกฟันนั่นเรียกว่าฟีเจอร์สั่งเก็บนะคะซ
ึ่ง
จะมีการให้เรากำหนดจำนวนเงินเลยนะคะว่าเราอยากจะให้สั่งเก็บเท่าไหร่นะคะและจะให้เก็บเมื่อไหร่นะคะจะทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนก็ตั้งได้เพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่คนไม่สามารถที่จะทำให้การเก็บออมเขาสำเร็จเราก็แปลงปัญหานั้นเนี่ยเอามาอยู่บนแอปพลิเคชันเก็บของเรานะคะเพราะเราก็หวังว่าจะช่วยทำให้คนเรานั้นเก็บเงินได้มากขึ้นค่ะ
ผมว่าอย่างตัวกระปุกฟันเนี่ยจริงๆผมว่ามันเป็นอีกระบบนึงที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครแบบอ่านบทความเรื่องการเงินนะครับผมว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นบทความที่ทริคการออมเงินแบบต่างๆถูกไหมครับอย่างเช่นแบบถ้าเกิดเราจะซื้อของ100บาทหยอด10บาทเพิ่มลักษณะเนี้ยผมมองว่าไอ้ตัวกระปุกฟันเนี่ยครับเป็นการย่อเปลี่ยนเป็นการทำสิ่งที่เราอ่านพวกเนี้ยครับมาทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นช่วยให้เราเก็บออมเงินได้จริงๆมากขึ้นผมเชื่อว่าอย่างเช่นเมื่อก่อนที่ผมจะแนะนำนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราช้อปปิ้ง 1,000 เนี่ยให้โอน100บาทแยกบัญชีเก็บไว้จะได้เป็นการแบบถ้าช้อปก็ออมช้อปก็ออมไอ้กระปุกฟันเนี่ยทำให้มันเป็นระบบไปเลยแบบชัดเจนโดยที่เราไม่ลืมแน่
ๆ
ผมว่าอันนี้ดีมากๆเลยนะครับผมค่อนข้างชอบเลย
ค่ะซึ่งจริงๆที่เคนพูดมาเนี่ยมันคือสิ่งที่คนเนี่ยพูดคุยกันเยอะ
ถึ
งเขาเรียกว่าสูตรเก็บเงินกันนะคะแต่สูตรเก็บอันนี้มันเหมือนเป็นการสื่อสารกันแบบแนะนำแต่มันไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติกันจริงๆนะคะซ
ึ่
งเราก็อาศัยเคปใบกรุงศรีนี่แหละนะคะในการที่จะเอาสูตรเหล่านั้นเนี่ยมาประยุกต์และมาทำให้อยู่เป็นรูปแบบของระบบขึ้น
ให้มันเกิดขึ้นได้จริงใช่ไหมครับโอเคครับไอ้ส่วนตรงกระปุกโกเนี่ยครับผมต้องเมนชั่นทุกท่านนิดนึงนะครับคือตัวกระปุกโกเนี่ยครับมันถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้มันออมก่อนใช้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจากที่ผมเคยลองใช้มาเนี่ยมันสามารถโอนเงินใส่เข้าไปในกระปุกโกเองได้ด้วยถ้าสำหรับคนที่เหมือนมีสภาพคล่องเหลือแล้วก็มีเงินเหลืออยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขนึงที่ผมถามแทนผู้ฟังเลยผมว่าถ้าเกิดใครเปิดใช้งานจะต้องถามแน่ๆว่าในเงื่อนไขของกระปุกโกครับมันจะต้องโอนเงินขั้นต่ำคือ 5,000 บาท
ค
ำถามก็คือถ้าเกิดเรามีเงินไม่ถึง 5,000 เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างครับเราต้องโอนเงิน 5,000 ทุกเดือนเลยมั้ยหรือว่าถ้าไม่มี 5,000 เนี่ยเราก็ไม่สามารถโอนเงินเข้าไปเก็บได้เลยหรือเปล่าครับ
ค่ะคือจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องฝากทุกเดือนเพราะอันนี้มันไม่ใช่เป็นลักษณะของการฝากเป็นรายเดือนนะคะ อย่างที่บอกว่าเราถูกดีไซน์มันขึ้นมาเพื่อให้แยกใช้จ่ายกับเก็บเพราะฉะนั้นเวลามีเงินเข้ามาเมื่อไหร่นะคะแล้วเงินนั้นเกินกว่าที่เราตั้งใจไว้ใช้จ่ายและเกินกว่า 5,000 บาทก็จะถูก move ไปอยู่กระปุกโกรให้นะคะแต่ก็มีคำถามเหมือนกันว่าอ้าวแล้วถ้าฉันยังไม่มีเงินถึง 5,000 น่ะจะอย่างนี้ก็ไม่ได้สามารถที่จะช่วยอะไรฉันได้สิในการเก็บก็จะแนะนำกระปุกฟันนะคะเพราะว่ากระปุกฟันนี้ก็อาจจะช่วยให้เราเนี่ยช่วยกันเป็นสเต็ปแรกในการเก็บเลขผสมน้อยไปก่อนนะคะแล้วพอเราไปได้ในระดับหนึ่งที่เพียงพอที่จะ move ไปอยู่กับปุกโกรได้ก็สามารถทำได้ในภายหลังแล้วจริงๆกระปุกฟันนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะคะดอกเบี้ยก็มีพิเศษเหมือนกันนะคะน
ั
่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่า เราใช้ฟีเจอร์แอบเก็บครบ10ครั้งใน1เดือนนะคะดอกเบี้ยในกระปุกฟันนี้ก็จะเป็นดอกเบี้ยพิเศษในเดือนถัดไปซึ่งตอนนี้ก็ 1%
นะคะถือว่าไม่น่าเกลียดเลยนะครับ
ไม่น่าเกลียดค่ะก็เริ่มสะสมก่อนสำหรับน้องๆที่กำลังเริ่มที่จะอยากมีเงินเก็บเป็นก้อนนะคะ
แล้วพอมีครบ 5,000 ก็โยกเข้าไปในกระปุกโกนะครับโอ้อันนี้ผมว่าเจ๋งมากๆนะครับอันนี้ผมว่าเป็นอีกคำถามนึงที่ผมว่าผู้ฟังน่าจะต้องสงสัยแน่นอนครับและถ้าสมมติว่าแบบเกิดขาดสภาพคล่องขึ้นมาจริงๆเกิดเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆมีเหตุที่ไม่ได้คาดฝันเกิดขึ้นมามันสามารถถอนเงินออกมาจากบัญชีเก็บใบกรุงศรีได้ไหมครับ
อันนี้เป็นเพนพอยต์ของลูกค้าที่อยากเก็บเงินนะคะ พอ เขาชอบมองว่าเวลาที่ดอกสูงเนี่ยมักจะแลกมาด้วยความยืดหยุ่นนะคะ คือเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเก็บกันมากนักเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเอาไปเก็บไปใส่ในที่ใดที่หนึ่งที่มันถอนออกมาไม่ได้เนี่ยหรือถอนได้แต่เสียประโยชน์เนี่ยเขาก็จะเสียประโยชน์นะคะแล้วก็เลยกลายเป็นไม่เก็บกันเลยทีนี้เราก็มองเห็นว่าโอเคสำหรับเคปเองเราก็อยากทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าสะดวกแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจนะคะเราก็เลยออกอย่างที่บอกกระปุกโกลเนี่ยจะเป็นกระปุกที่พิเศษนะคะนอกจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงนะคะบอกตรงๆว่าเราล็อกเราสามารถ เรียกว่าเป็นแบบล็อกเลทได้นะคะนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เรามีการย้ายเงินเข้ากระปุกโกลนะคะดอกเบี้ยในปีแรกก็คือ 1.6 นะคะปีที่2ก็จะเป็น 1.8 นะคะสามารถล็อกไปได้เลยนะคะซึ่งคล้ายกับเงินฝากประจำแต่ข้อดีอย่างที่เมื่อกี้น้องเคนถามก็สามารถที่จะถอนได้ทุกเมื่
อ
นี่คือความพิเศษนะคะเหมือนออมทรัพย์เลยเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะใช้เงินส่วนหนึ่งออกมาก่อนก็สามารถที่จะเอาออกมาใช้ได้ดอกเบี้ยก็ยังเดินต่อตามที่เราบอกไปนะคะเพราะนั้นจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะก็สามารถที่จะมั่นใจได้ว่ายังไงเนี่ยถ้ามีความเดือดร้อนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะเอาออกมาใช้โดยไม่เสียประโยชน์ได้ค่ะ
ครับโหผมว่าเคปไบกรุงศรีเนี่ยมันเป็นบัญชีดิจิตอลที่เหมือนกับเอาข้อดีของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับบัญชีเงินฝากประจำเนี่ยมารวมกันคือบัญชีเงินฝากประจำเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับว่ามันได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับแต่บัญชีออมทรัพย์เนี่ยมันดีเรื่องของสภาพคล่องแต่ว่าเคปไบกรุงศรีเนี่ยเป็นการเอา2ตัวนี้เอาข้อดีมารวมกันแล้วเอาข้อเสียออกไป
ค
่
ะ
โหสุดยอดมากๆเลยครับอ่ะผมเชื่อว่าฟังมาขนาดนี้ครับผมว่าหลายๆท่านเนี่ยครับน่าจะอยากเริ่มใช้งานกันแล้วครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้เคปไบกรุงศรีมาก่อนหรือว่าไม่เคยมีบัญชีดิจิทัลมาก่อนเลยครับต้องทำยังไงบ้างครับถ้าเกิดอยากจะใช้เคปไบกรุงศรีครับ
ก็ดาวน์โหลดแอปเคปไบกรุงศรีได้นะคะแล้วก็สมัครใช้งานตามขั้นตอนที่แนะนำในแอปได้เลยนะคะแต่ในช่วงตอนที่สมัครนี้ก็ขอให้เตรียมพร้อมทุกอย่างนะคะมีอีเมลแอดเดรสนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะรวมถึงบัตรประชาชนในรูปแบบของสมาร์ทการ์ดให้พร้อมนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่แนะนำผ่านหน้าแอปพลิเคชันได้เลยนะคะแล้วก็จะมีการที่จะต้องยืนยันตัวตนนะคะซ
ึ่
งสามารถทำผ่าน NDID หรือไปยังจุดบริการกรุงศรี iConfirm นะคะซึ่งไปได้ที่ธนาคารกรุงศรีและ7-Eleven นะคะท
ุ
กสาขาทั่วประเทศสะดวกมากนะคะที่สำคัญอีกการนึงนะคะเพราะว่ามีคนถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะโอ๊ยจำเป็นต้องมีเงินบัญชีกรุงศรีก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่จำเป็นนะคะใครก็ได้นะคะที่ยังอาจจะยังไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารกรุงศรีก็สามารถที่จะสมัครได
้
นะคะ
ครับผม
ช่วงนี้เราต้องขอแนะนำนิดนึงว่าถ้ามีเพื่อนแนะนำแอปมาอย่าล
ื
มใส
่
รหัสแนะนำเพื่อน
YT0034 ครับอันนี้เป็นรหัสแนะนำเพื่อนของผมเองนะครับ
นะคะเพราะว่าถ้าเรามีเพื่อนแนะนำมานะคะอย่างน้องเคนบอกเนี่ยนะคะก็แล้วเราสมัครแล้วใส่แนะนำเพื่อนนะคะเราก็จะได้รับเงินออมในบัญชีง่ายๆ50 บาทนะคะเพราะฉะนั้นคนที่สมัครแอปเราสำเร็จทุกคนเนี่ยจะมีรหัสประจำตัวอย่างน้องเคนเนี่ยก็จะมีรหัสประจำตัวใช่ไหมคะซึ่งเราก็สามารถที่จะแนะนำเคปเนี่ยกับเพื่อนๆได้คือพูดง่ายชวนต่อชวนเพื่อนมาเก็บออมด้วยกันนะคะแล้วเจ้าของรหัสนะคะก็สามารถที่จะได้รับ เงินรางวัลสูงสุดได้ถึง500 บาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะ เขาเรียกอะไรกระตุ้นหรือแนะนำหน่อยว่าช่วยมาสร้างค่านิยมการออมให้เกิดขึ้นกันดีกว่าและสร้างสังคมของคนเก็บออมกันด้วยกัน
เอาละครับคนที่ฟังอยู่ทุกคนนะครับไปโหลดเคปไบกรุงศรีกันนะครับแล้วตรงรหัสแนะนำเพื่อนนะครับให้ใส่ YT0034นะครับ
โอเค YT0034เนี่ย
คร
ับ
YT0034นะครับเป็นรหัสของผมเองนะครับช่วยกันเก็บช่วยกันออมนะครับดีมากเลยอันนี้ผมแอบกระซิบนิดนึงผมจำได้ว่าตอนผมสมัครเนี่ยครับผมสมัครเพราะอีกเหตุผลนึงที่เป็นโปรโมชั่นที่พอสมัครปุ๊บให้โอนเงินเข้าไปในบัญชีครับ
อันนี้เนี่ย
คนพิกุ้งแนะนำนิดนึง
ค่ะคือเราอยากที่จะให้คนทุกคนเนี่ยมันจุดยากคือจุดเริ่มต้น
ครับ
คือเราต้องมีการอยากที่จะสมัครแล้วเราต้องเริ่มที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเราเองสักทีนะคะนั่นคือเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นให้โอนเงินเข้าบัญชีเคปอย่างน้อย 1,000 บาทภายใน7วันที่สมัครแอปสำเร็จนะคะก็จะได้ Starbucks e-coupon ไปใช
้
100บาทนะคะอันนี้ก็คือเราต้องการที่อยากจะให้คนเริ่มสเต็ปแรกในชีวิตกัน
เพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยผมว่ายากเสมอเราตื่นเช้าวันแรกที่ออกกำลังกายแล้วให้น้ำหนักมันลดลงครั้งแรกนะครับแล้วพอน้ำหนักมันเริ่มลงเนี่ยมันจะเริ่มมีกำลังใจนะครับผมว่าเรื่องการออมเงินก็เหมือนกันจุดเริ่มต้นเนี่ยครับสำคัญที่สุดนะครับอันนี้อาจจะเป็นคำถามท้ายๆแล้วครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยอยู่ว่าพออะไรที่มันเป็นดิจิทัลมากๆนะครับแถมไม่มีบุ๊กแบงค์ด้วยถูกไหมครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบแล้วเงินฝากเราปลอดภัยไหมเราสามารถดูยอดเงินแล้วมันยังเป็นยอดจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะมีความไม่คุ้นชินหรือว่าความกังวลเรื่องของความปลอดภัยนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วเขาจะไปขอความช่วยเหลือได้ที่ไหนบ้างเพราะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเรามีปัญหาเราก็เดินเข้าธนาคารกรุงศรีได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดอย่างเคปไบกรุงศรีเนี่ยเราเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความช่วยเหลือลูกค้านี่ครับเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะ เคปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของธนาคารกรุงศรีนะคะในเพราะฉะนั้นในเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยของระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่ทางการกำหนดเพราะฉะนั้นปลอดภัยแล้วก็เชื่อถือได้นะคะก็สามารถด้านมั่นใจได้นะคะว่าเงินที่เข้ามาอยู่ในเคปเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็ปลอดภัยนะคะรวมถึงการอยู่ภายใต้ธนาคารเนี่ยการคุ้มครองเงินฝากก็ยังได้รับการคุ้มครองอยู่นะคะสำหรับเรื่องความปลอดภัยนะคะก็อยากจะขอแนะนำลูกค้าด้วยนะคะในแง่ของการเก็บข้อมูลส่วนตัวให้เป็นความลับนะคะไม่ตั้งพาสเวิร์ดที่คาดเดาง่ายนะคะแล้วไม่บอกคนอื่นนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็จะช่วยป้องกันได้อย่างดีนะคะและนอกจากนี้นะคะเมื่อลูกค้าสมัครเคปได้สำเร็จนะคะก็จะได้รับอีเมลยืนยันในการเปิดบัญชีและรายละเอียดให้สบายใจนะคะนอกจากนี้จริงๆแล้วเราทีมงานของเราเนี่ยของเคปที่อยู่ภายใต้กรุงศรีเนี่ยเราก็จะมีแยกทีมต่างหากขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่จะมอนิเตอร์เรื่องของระบบต่างๆเนี่ยเราก็จะใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าการใช้งานของเคปของลูกค้าของเราเนี่ยราบรื่นที่สุดนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีทีมของเคป Help Center นะคะที่มีบริการ24ชั่วโมงนะคะทั้งโทรศัพท์หรือจะเป็นไลฟ์แชทนะคะผ่านแอปพลิเคชันที่จะคอยช่วยเหลือลูกค้าได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะติดต่อได้ในกรณีที่มีปัญหานะคะสุดท้ายทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะสำหรับข้อมูลหรือการติดตามอัปเดตข่าวสารต่างๆของเคปก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook แล้วก็ Twitter เคปบายกรุงศรีนะคะ
ครับผมว่าก็วันนี้ผมว่าทุกท่านน่าจะได้ข้อมูลที่แบบอัดแน่นกันไปเลยนะครับว่าเคปบายกรุงศรีคืออะไรทำงานยังไงความปลอดภัยอยู่ในระดับไหนนะครับผมว่าฟังมาขนาดนี้แล้วเนี่ยครับไม่โหลดใช้ก็ยังไงอยู่นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูมาด้วยครับว่าณเวลาเนี้ยเคปไปกรุงศรีน่าจะเป็นบัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆทั้งเรื่องของการออมเงินทั้งเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยช่วยทำให้เราเก็บเงินได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับใช้ได้ทุกวันผมว่าถ้าเกิดใครใช้โมบายแบงกิ้งอยู่แล้วในการทำธุรกรรมการเงินต่างๆอยู่แล้วนะครับลองเปลี่ยนมาใช้เคปไปกรุงศรีครับไม่ว่าจะเป็นโอนเงินจ่ายเงินผ่าน QR code ต่างๆนะครับก็สามารถช่วยให้เราบริหารเงินได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับอีกทั้งเรื่องเงินครับยังกลายเป็นเรื่องสนุกด้วยนะครับเพราะว่าที่สำคัญเนี่ยการมีเงินเก็บเนี่ยผมว่ามันอย่างนึงมันต้องสนุกด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราทำอะไรแล้วน่าเบื่อแล้วมันไม่น่าสนใจครับผมว่าเราจะทำได้ไม่นานสิ่งที่ดีที่สุดคือมันจะต้องมีวินัยด้วยซึ่งถ้าทำแล้วสนุกด้วยผมว่าวินัยมันเกิดง่ายมากกว่าทำแล้วมันน่าเบื่อนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่กุ้งดมิสาพิสิทธิ์วานิชด้วยนะครับเคปอินโนเวชั่นแชมเปี้ยนจากธนาคารกรุงศรีนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของรายการ Money Buffalo Podcast นะครับและยังช่วยอธิบายให้เราเห็นที่มาที่ไปของเคปแอปเก็บเงินแนวใหม่สูตรเก็บสำเร็จง่ายปรับนิดชีวิตเปลี่ยนนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมนะครับเชิญใครมาร่วมรายการอีกนะครับลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามหาโอกาสเชิญแขกรับเชิญอีกหลายคนมาร่วมพูดคุยกันนะครับยังไงก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับก็ขอรบกวนแรงทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมให้เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo ด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ